halkani waa Washington Atlanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa maalin isniin bisha November noo 13 sanadka 2023. Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimada waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan shirka madaxda carabta iyo islaamka ee ka soconaya Riyaad oo looga hadlayo arrimaha Gaza.
Baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxaytay bayaana la mid ah kuwii horeba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxaytay 60 sano u dambeeyay wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ka hadlaysa cudurka qaaxada ama TB-da oo la sheegay inuu soo batay wixii ka dambeeyay 2020. Qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Agaasimaha guud ee ururka caafimaadka adduunka WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa waxuu sheegay in cisbitaalka Shifa ee magaalada Gaza uusan hadda u shaqeynaynin sidii cisbitaal, iyadoo uu ku tilmaamay xaaladda cisbitaalka ugu weyn ee magaalada Gaza mid daran oo halis ah. Ghebreyesus ayaa yiri rasaasta iyo qaraxyada joogtada ah ee ka socda hareeraha cisbitaalka ayaa kaga sii daray xaaladihii halista ahaa ee markii horeba haystay cisbitaalka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xaddi sheegay inaysan jirin sabab bukaanada ku jira cisbitaalka Shifa ee Gaza aan si badbaado leh looga saari karin halkaasi, laakiin waxa uu ku eedeeyay Hamas inay wax kasta u sameynayso sidii aan halkaas bukaanada looga bixin lahayn. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee CBS News in Maraykanku uusan doonayn in la arko dagaal ka socda cisbitaalada ay ku jiraan dad aan waxba galabsan bukaanno helaya daryeel caafimaad, iyo waxaana wada tashi xooggan arrintan kala leenahay ciidanka difaaca Israa'iil, ayuu yiri. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta ah shaqada ka eriyay xogeyaha arrimaha gudaha Suella Braverman, taasi oo caro weyn wajahaysay kadib markii ay booliiska ku eedeysay inay aad ugu dabacsan yihiin mudaaharaadayaasha taageersan Falastiin. Dowladda ayaa sheegtay in Braverman ay ka tagtay shaqadeeda iyadoo qayb ka ah isku shandhayn golaha wasiirada uu ku sameeyey ra-iisul wasaare Sunak, ra-iisul wasaaraha oo isku bedelay kooxdiisa ugu sarreysa ee dowladda. Waxaa booskaasi xogeyaha arrimaha gudaha loo magacaabay James Cleverly oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Britain. Braverman ayaa hadal ay soo saartay ku sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay soo noqotay xogeyaha arrimaha gudaha, waxaana intaasi raacisay in wax badan ay ka hadli doonto. Ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak ayaa wajahayay cadaadis sii kordhayay oo ah inuu shaqada ka eriyo Braverman oo ah gabar aad u adag oo caan ah kana tirsan garabka xagjirka ah ee xisbiga muxaafadka ama conservative-ka, iyadoo haysay mid ka mid ah jagooyinka ugu sarreeya dowladda Ingiriiska oo mas-uul ka ah maamulka iyo maaraynta arrimaha socdaalka iyo booliiska. Warkii dunidana dhageystayaal, waa naga inta. Halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaa lagu soo gebagabeeyey shir madaxeedkii dalalka Islaamka iyo Carabta, kaasi oo looga arrinsanayay arrimaha ka taagan marinka Gaza. Shirka ayaa isku raacay inay cambaareeyaan weerarka, isla markaasina Israa'iil ay ugu yeereen inay dulanka joojiso. Waxay kaloo shirka uu sameeyey sanduuq dib loogu dhisayo Gaza. Haddaba waxa shirkaasi ka soo baxay ahmiyadda uu lahaan karo una leeyahay reer Gaza, ayuu Jamaal Axmed Cismaan ka wareystay Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Marka dib loo eego waxyaabaha bayaanka ku xusan iyo maxay ahaytay arrimihii lagaga dooday, marka dib loo eego xaaladda Gaza iyo waxyaabaha ka taagan, marka dib loogu noqdo maxay ahaytay baahida iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira, iyo marka la isbarbar dhigo waxyaabaha ka soo baxay, waxay ila tahay inaanay ahayn jawaab ku filan. Waxay ila tahay wax dabooli kara dhibaatada meesha ka taagan inaanay ka turjumaynin. Waxaa kaloo ila tahay inaanay waxba ka qabanaynin maanta dagaalka halka ka jira, inaanay Israa'iil ka reebaynin maxay tahay dhibaatooyinka halka ka geysanayso. Waayo waxaa ugu badan lagaga hadlayo waxay ahaayeen laba shay. Mid waxay ahayd cambaareyn la cambaareynayo Israa'iil, midda kalena waxay ahayd in wax laga dalbanayo inay wax xajiso. Labadaana maxay tahay Israa'iil maanta dhag jara kuma siinayso.
Waa tahay marka maxaa la oran karayaa shirkani ahmiyad gaara ayuu u lahaan karayaa colaadda ka socota Gaza in la joojiyo?
Marka la eego muhiimadda shirka, dee waxay ku xidhnaanaysaa uun inuu ka jawaabayo baahida halkan taalla iyo dhibaatada inuu wax ka tarayo, maadaama waxa ka soo baxayna u badnaayeen maxay tahay cambaareyn iyo in la joojiyo. Waxay la tahay inaanu waxba ka taraynin dhibaatada dhulka taalla iyo baahiyaha dadkaasi ay qabaan, iyo weliba dagaalka heerka maanta maraya. Marka la eego dhammaanta waxaas dhan, marka la isku duuduubo, waxaa ka soo baxaya midhaan anfacaynin dadkaasi waxa ay rabaan iyo baahiyahooda, iyo weliba xaaladda bini aadanimo ee halkaa ka taagan. Arrinta kale labaad waxay tahay baaqyo waaweyn oo kuwan ka adag ayaa ka soo baxaya caalamka, gaar ahaan marka la eego wadamada Yurub. Laakiin Israa'iil diyaar uma aha. Imika waxayba ka hadlayaan waxa ka dambeeya marka ay dhulkan ay maxay tahay qabsadaan, oo iyag iyo Maraykanku ay isku haystaan hadallo ku saabsan inay doonayaan inay iyagu maamulaan. Marka baahidii loo qabay in dagaalkaasi ay kaga jawaabaan carabtu uma qalmin, laakiin wuxuu ahaa uun maxay tahay bayaana lamida kuwii horeyba uga soo bixi jiray ilaa iyo maxay tahay 60-kii sano u dambeeyey wadamada carabta ee laga dalbanayay inay dhibaatooyinka halkaa ka joojiso.
Warbaahinta qaar ayaa qoreysa in shirkan sidoo kale uu soo bandhigay kala fikir duunaanshiyaha dalalka carabta iyo Iran oo kale oo arrintani hadda colaadda Gaza ka taagan. Arrintani maxaa lagu fasiri karaa?
Kala qaybsanaantu waa mid ka mid ah arrimaha la yaabka badan ee taariikhda carabta ku dayran. Weligoodna go-aanada carabtu arrinta Falastiin marka laga yimaado, marka la yidhaahdo taageerada weyn mooyaane waxaa, laakiin wuxuu tarayaa waa lagu kala qaybsanaa. Imikana waxaa jiraba intii ka dambeysay Trump ilaa 2017-kii in wadamada badankoodu ay raaceen tareenka Israa'iil. Waxaa jira wadamo yaro fara ku tirisa oo maxay tahay mid iyo laba oo safiiradooda u yeedhay. Marka la barbar dhigo wadamo badan oo Latin America oo aan carab ahayn, iyagu qaarna xidhiirka u jareen Israa'iil, qaarna ay safiiradooda dib ugala soo noqdeen. Marka waxaa jira wadamo kumamaan ama aad iyo aad u doonaya inay xidhiirkooda sii adkeeyaan Israa'iil. Arrinta reer Falastiinna maanta aanay ahmiyad weyn ugu fadhiyin. Marka kala qaybsanaanshuhu marka isagu jira, laakiin wadamada imika aad moodeysa inay damqashada ugu badan u muujinayaan reer Falastiin waa wadamada kale Islaamka marka la eego Turkiga, marka la eego Indonesia, marka la eego Maleeshiya. Wadamada noocaas oo kale ayaa moodeysa inay maxay tahay aad iyo aad iyagu ay u doonayaan in laga qaato go-aamo xoog badan.
Waa tahay ugu dambeyn mustaqbalka Gaza sidee buu kula muuqdaa iyo guud ahaan xaalka Falastiiniyiinta marka la fiiriyo colaadda hadda taagan?
Wallaahi marka la eego colaadda hadda taagan, marka la eego mowqifka Netanyahu iyo kooxdiisa golihiisa dagaalka, marka la eego Maraykanka halka uu maanta ka taagan yahay, waxay ila tahay xaaladan inay sii dheeraan doonto. Waxaa kaloo ila tahay waayo culaysyo badan bay arrintan wadataa. Maraykanka culays gooniya baa saaran oo waxaa la xidhiidhaa dhinaca doorashooyinka Kayrin. Boqolkiiba 48 dadka dhalinyarada Maraykanku way waa dadka codeeya baa la yidhaahdaa, sida ay Axios lagu ogaaday. Maxay ahaytay warbixinaha ay soo saartay, dhalinyarada badankeedu maanta way diidan yihiin dagaalka. Marka la isbarbar dhigo jiilashii hore ee reer galbeedka iyo jiilashan cusub, way kala duwan yihiin fikir ahaan. Caasimado badan oo Washington iyo New York iyo London iyo bay mudaharaadadu maanta ka dhacay. Marka culays badan baa Maraykanka haysta si uu uga baxa arrintan buu raadinayaa. Dhinaca kalena Netanyahu culays badan baa haysta, oo waxay uga dhigan tahay hadduu dagaalkan joojiyo in gacmihiisa isku bireeyey marka waxa uu ku badbaaday oo qoraatay inuu dagaaladan sii wado marka waxay la tahay dagaalkan inuu dheeraan doono inuu burburku sii badan doono xamaasna waxay u muuqataa inay maxay tahay iyo raad dhufaysadooda ay sii xajisan doonaan in badan oo dadka rayidka ah ayuu khasaaro u badan doonaa waxay la tahay Israa'iil inay dagaalkan ku dheeraan doono siday moodaysayna aanu ahayn ku adkaan doono marka xal hadda muuqda oo jira oo laga hadli karaa xilligan ma muuqdo gabi ahaanba
kaasina wuxuu ahaa maxamed biixi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay jamaal axmed cismaan markana dhegeystayaal waxaa inuu ku nasanaynaa heesan dabacsan
Kadaha, Ahmed Ahmed, 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 Ahmed,
laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan dhagaystayaal markana waxaynu tagaynaa jigjiga in ka badan 46,000 oo qoysas ah ayaa ku barakacay qasaarihii ka dhashay roobkii dhawaantan ku horay dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia wasiirku xigeenka xafiiska maaraynta khataraha ee deegaankaasi ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in loo sameeyo gurmad dadkaasi ay sameeyeen roobka deerta fatahadihii ka dhashay. Wasiirku xigeenka Cabdi Fitaax Maxamed Cabdi ayaa u ramay wariyaha VOA magaalada Jigjiga Maxamuud wa Maxamed Cabdiraxmaan ugaas gaata.
iyadoo ay weli socdaan gurmadka dadka ku barakacay fatahaadda roobka deerta ee bulshada ku dhaqan goobaha wabiyada deegaanka mara ayaa wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida Cabdi Fataax Maxamed Cabdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey tirada qoysaska ku barakacay fatahaadaha roobka deerta iyadoo geesta kale wasiir ku-xigeenku sheegay saameynta roobkani ka da'aya deegaanka ee markaasi khasaaraha uu geystay waxa uuna yiri
roobkan barakac u geystay waa 46,000 sadax boqol iyo 70 qoys oo barakaca dhamaantood waxay ku sugan yihiin barakacayaashani gobolada Koonfurta oo u badan Liibaan iyo Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Afdheer uu soo saddexeeyo marka saameynta marka la dhahana boqol kun iyo hal 890 qoys roobkana saameyn yeeshay iyo yeesh saameyn dhimashada xoolaha marka aan usoo gudbo 3,364 neef oo kala duwan ayuu roobkan saameeyay oo macni dilay waxaa kaloo jira dhul beereed 15,546 hektar ah oo iyagana uu waxyeelay oo dhinaca soosaarkii iyo maartii iyagana soo raacaya waxaa kale oo roobkan waxyeelo u geystay isku xirkii gobollada iyo degmooyinka wadooyinkii kaabayaasha aasaasiga ah iyagana saameyn yeeshay wadooyin fara badan oo isku xidhay gobolka Shabeelle, Afdheer iyo Liiban oo go'an baa jira qorxay iyo Shabeelle laftooda qaybo isku xidhay xagga Shalaaba iyagana meelo waxyeelo ay jirto roobku marka si guud waxyeeloyinka roobku u geystay waxaas u badan yihiin.
Dhanka kale wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida ayaa sheegay in la sameeyey gurmadyo kala duwan oo markaasi loogu gurmanayo bulshada ay saameysay fatahaaddu iyadoo ayuu yiri la adeegsanayo gaadiidka dhulka iyo diyaaradaha
xagga jawaabcelinta markaan soo laabto runtii jawaabcelinta fiican baa laga sameeyey oo ilaa hadda socota dowladda deegaanka ay sameysay oo laga bilaabo heer deegaan iyo iyadana jawaabcelinta ka socotay xagga hay'adaha aan dowliga ahayn ee ka hawlgala deegaanka sidoo kale waxaa jirtay taageero fiican oo runtii gaalay xafiiska dhiganaga ee heer federaal oo iyaguna naga taageeray xagga cunnada iyo agabka cunnada ahayn ina faa'iido iyo sidoo kale shacabka deegaanka oo runtii dadkii barakacay ay qarkood marti geliyeen sababta shacabka dhexdiisa iscaawina ay iyadana la sameeyay dhalinyaro mutadawiciina oo meelaha daadadku ay harqiyeen iyona ka hawlgalay oo nacaawinayo runtii garab taagnaa jawaabintan bixinayno oo shalay ugu dambeysay qalaafo markii meel loo maro la waayey inay lugooda dhalinyarada baal taqaano oo ilaa 65 dhalinyara ay alaabadii aan geynay dhowr casho meesha ku xalibnaa gud karlaa ay gudbiyeen iyaga iyo helikopter iyagana ciidamada qaranka federaalka laga helay runtii gargaarku dhinacyadaas taabanay oo dhinacyadaas jawaabcelinta gargaarka ka mid ahaa jawaabcelinta hadda socota waxaan ana faa'iido la dhaho af qalaad lagu dhaho agabka aan cuntada ahayn luqadeena ku noqonaysa oo bicihii iyo weelashi wax lagu karsanayay iyo bustayaashii iyo hoygii wixii ay dadka markii guryahooda kasoo barakacaan inay adeegsadaan loo baahnaa ay tahay iyadoo waan gaadhsiinay
si kastaba ilaa iyo hadda waxaa socda dadaalada lagu gaadhsiinayo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay roobka deyrta ee markaasi ku dhaqan dowladeedka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
idaacadda VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar Dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad weli nagala socotaan. Markana xanuunka qaaxada ama TB-da loo yaqaano ayaa ilaa hadda ka mid ah cudurrada ugu badan ee ay dadku u dhintaan dunida oo dhan, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka u qaabilsan qaramada midoobay ee WHO. xanuunka TB-da ayaa la sheegay inuu aad ugu soo batay wixii ka dambeeyey sanadkii 2020-kii markii xanuunka coronavirus uu dilaacay, isla markaasina aad looga gaabiyey daweynta iyo dadaalkii lagu bixin jiray TB-da. dad badan oo qabay xanuunka qaaxada iyo cudurrada kale ee saableyda ku dhaca ayaa saameynta ugu weyn uu ku yeeshay xanuunkii COVID-19, iyadoo intoodii badneedna ay u dhinteen neefta oo qabatay iyo caabuq sambabaha kaga dhashay. wariyaha V O A Henry Ridgewell ayaa warbixintan ka soo diray London. Saare Cidla Nuur ayaana noo soo koobaysa.
ku dhawaad 9 milyan iyo bar qof ayaa sanadkii tegay ee 2022-kii u dhintay xanuunka qaaxada amaba TB-da dunida oo dhan. WHO waxay sheegtay in dad ka badan 40% oo qaba xanuunka TB-da aan la ogeyn amaba aan la baarin, balse ay la dhibaataysan yihiin noocyo kala duwan oo TB-du leedahay. sanadkii 2020-kii markii uu dunida ku faafay xanuunka coronavirus, dhammaan dowladaha iyo hay-adaha caafimaadka qaabilsani waxay xoogga iskugu geeyeen la tacaalida fayraska corona, iyadoo laga gaabiyey dadaalkii awal hore lagu bixin jiray TB-da, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta WHO. Dr. Lusika Titui oo ka tirsan waaxda la dagaalanka TB-da ayaa sheegtay in kororka dadka laga helaya xanuunku uu aad u sii batay.
Unfortunately, the incidence through TB is growing. We used to have a decline of 2% per year. And then due to COVID, we have now an increase of almost 4%.
Waxay tiri, waa waxaad looga xumaado. Waxaanu arkaynaa in tirada dadka TB-da qaba ay sii badanayaan. Awal hore waxaanu arki jirnay hoos u dhac ugu yaraan 2% sanadkiiba, laakiin imika waxa muuqata kororka dadka TB-du ku dhacayso oo gaaraya ilaa 4% sanad kasta. laga soo bilaabo sanadkii 2020-kii markii COVID-19 uu dunida saameeyey. khubarada caafimaadku waxay sheegeen in dadkii uu dhibaatada ugu weyn gaarsiiyey xanuunka coronavirus amaba u dhintay ay ugu yaraan 500,000 qof ahaayeen dadkii qabay xanuunka TB-da. waxaana ay WHO sheegtay inaanay xilligan haatan muuqanin dadaal dheeraada oo lagu bixinayo xakamaynta xanuunka TB-da. dad badan oo qaatay qaybo ka mida daawooyinka TB-da lagula tacaalo ayaa haddana joojiyey iyagoo aan dhammaysanin amaba aan ka bogsan. taasina waxay keentay in bakteeriyada keenta xanuunka ay hesho awood ay ugu adkaysan karto dawooyinka kale ee la siinayo, isla markaana uu qofku ka bogsan waayo TB-da sannado badan amaba noloshiisa. in ka badan 7 milyan iyo bar qof oo sanadkii hore laga helay xanuunka ayaa la xaqiijiyey inay qabeen nooca TB-da ee daawooyinka u adkaysta, iyadoo intooda badanna la sheegay in xanuunka TB-du ku dhacay iyagoo yaryar, balse aanay si fiican uga bogsan xanuunka. badidad ki qabayti bida iya u geri yoday coronavirus iyado lagu arkay calaamada ay ka mid yihiin sanbabada oo caabuq kaga dhacay neefta oo ku xirantay iyo ur ku jirta oo xanuunku si weyn uga saameeyay WHO waxay ku doodaysaa in dadaalka TB-da kor loo qaado oo dawladaha iyo hay'adaha lacagta bixiyaana qayb lixaad la ka qaataan iyadoo kaalmada ay WHO dalbanayso xilligan ay ka yar tahay sida ay sheegeen intii ay u baahnaayeen si xanuunkaasi looga hortago
mahadsanid saara ciidla nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi wariyaha VOA Henry Ridgewell markana dhageystayaal waxaan ku laabanaynaa kalmahaysa
bay ka chesiyo ma baqay ku choksiye chamashadu barariyo waxay tahay janno kale ku chaalado chaal ani guna chale ada sadi gat chaway inda hay guchriya igadar chi kan ko kelani mase hde ani guna chale aja sadi gat chaway hay gutriya digadar chikan qof chalani mase
Codkaasi Maxamed BK wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo ee VOA oo si toos ah linkiga imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay nabadgelyo.